bo ya mukililelo na view walingala lula kala America
uto Washington DC
Audrius Regis na filme kuya wida Max Unzila ya Masini Sango ya mukili ya lulu epesa melidino na edi isango na sango ya mukili ya lulu toko lube la binyo makambo mwa mingi poko ila mupibu yebu la muna banso na sango ya mukili ya lulu toko lube la basivili kule kasambo babu mami pe ba katami ndambu ndambu pene na rumangabu na kilometre pene na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolo miye na ituka nord kivu katina batumbu kiba M23 na mampinga maikolo kungu demokratike ilongo na babu ndiba ye ba pesa kabango maboko ba wazalendo Efaim Bisimwa Mukambi ya Iyamba ya Bawazalendo katilami etumbu ya liwa lubi na Mosambisani ipu na liwa ya batukule kantuku mitano na suka ya sanza ya Mwambe batotuku mutuba na misato bakatilami pe etumbu lubi na tribunala ya basuda na gama pe yambo na yangonzo kande bato basusu tuku mitano na mibale batikami
Kati ya batiyan abiso, quelques-uns parmi eux, basali déjà appel, basali yango sur les bancs. Si va manifester volonté à kokende, au mona juge mosusu, on va contester décision oyo.
Cybercriminalité tombe ba ya bato ya misalamabe e komiko salama mingi na Kisangani na etuka ya chopo na njela internet mbala mingi bavandi ba ingumba mokonje etuka eyi ba bungi sakabungu ba konte na bango ezala ya Facebook ezala ya internet po na ba cybercriminel to bato mabe ba etukulanda sango yango awo
bato mingi baza ba victime ya pirateria ba konte na bango na ebite soki bato ba kirataka ba konte na biso baza na mboka na biso soki bazande ba etranger to yebite
na yeka na biso na buzindu ya lilo toko lobela makoki mabasi pe mingi mingi na maimatali maponali na ekolo Congo demokratika to yamba kibongo puna yangu na studio na biso awa na Washington DC Elfi Esther Nkishi oyu akambaka radio ya basi pe abundela kama koki mabato ya basi na ekolo Congo demokratika makambo maimanso toko kende na bolaina yangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse Basivili kule kasambo ba bomami pe ba katami ndambu ndambu peni na rumangabu na kilometre peni na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolo miye na ituka ya nord kivu kati na batumbu kiba M23 na mampinga maikulu kungu demokratik FRDC elongo na basima manduki basunga kabango babengami ba wazalendo basivili baye ba bomami na route nationale numero 2 na territoire ya Ruchuru mampinga maikulu kinya maye ma Zali na ekolo Congo demokratika po na EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est matika ki etando eyi na maboko ma M23 na libandelia ya mubu moye po na kutia na kati na bango zela ya bokabwani kati na mampinga na batumbuki mukambi ya lokalite ya Rumangabu patika tamu gabuhumwe alobi ete bato balataki sokoto pe basusu bai bazalaki na mulato mwa basivili bazwaki na ndako na bango bato basusu pe bamemaki bango na makasi bato baye sambo kati na bango ezali bongo na mokonzi ya mboka Bugoma na mulandi waye basivili ya basusu baye civile ba pamelinde ba M23 ko boma bato baye mampinga ma EAC makomaki na bisi kayango matala kipe masinga kina baivandi kokunda bato ba bomami molobeli ya mampinga na ekolo Congo ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a fundinde M23 na basungi bayango ba Rwanda puna bobomi boye lobilo leki ocha ni salami ya lisungi ya ONU Elobaki ete koleka bato tukumi bali babomaki pe koleka tukumi sato na babomamaki na bitumba biye bizongeli makasi uto mokolo moyambo ya sanze ya zomi eye molobeli yambula materi ya ekolo Congo demokratiki na ngambo na ye Patrick Muyaya apesa kinde lusaku na bana mboka baye bazali na bulingo ya mboka puna bitumba boye bazali kusala puna koluka kubutula mabegle ma ekolo Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya misala ya kimia ya kuluka kimia na Nairobi na ndela ya EAC hapa meli makasi na makasi bozungi bwa bitumba bobomi babato pe bokimi babato na bisika na bango bavandaka bi bozungi liko salima na monile ekulu Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta asingi ete bitumba bitsukisama na kozela te. Na teritori ya Beni kaka na Etuka ya Nord Kivu batu libwa ba kufaki na bitumba kati na batumbuki ba ADF na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika FRDC butubuleki penye na mboka Kamungu ba ADF motoba bazalaki kati na ba kufi pe mandoki mabango AK-47 mabali mazomaki na mampinga elobi molobeli ya FRDC na Beni kapitaine Anthony Mwalushai kulanda maluba maye ba soda ba sato ba FRDC ba kufa kipe lokola kime izunga kinde na tongo. Bana babale ba ekolo Chine na ba soda babale ba ekolo Kongo Demokratike ba kufaki na suka ya mposo muleki na bitumba batumabe ba sala kina esika kuluka makele mawulu na kimba na mboka misisi na teritori ya Fizi na ituka ya Sud Kivu ba sivili ba susu ba sato katina bango mwoye ekolo Chine moko pe ba zokaki na masasi ma batumabe ba ye ba kutaki pe ba mimaki na duku ya misolo ba telefone portable to chombo pe mikanda lokola ba passeport eta tolimo kambia teritori ya Fizi batumabe ba bundisa kambala mingi bisika kuluka makeli na Fizi na libandela ya sanza ya libwa bato basusu bane ikati na bango bayi ekolo Chine babale ba bomamaki pe lokola kaka na Fizi. Lelo wakolo mwamine yuta bitumba bizali kongala kati na Israel na Hamas. Mampinga ma Israel mai mazali kukuba kubeta babombu na Gaza esika Hamas ekunzaka masakoli ite ma botoli lelundi lo ya etando eye. Nzo kande Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika pesi mitindo ite masuo mabitumba ma Amerika mapusa na apene na mupanzi ya Israel pura kopesa yango maboko ekolo Amerika ezali kulandela na bukibi bonso lisungi liso ekolo Iran ekoki kopesa na Hamas na bitumba biye. Na ngambo na yango Union Africaine esengi ete bitumba kati na Israel na Hamas bisuka bikolo mingi bia Afrika bipesipe mingongo miabango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apameli na makasi bitumba badongolo meso bazali kosala likolo na Israel epayi bato mingi bakufi elobi na konta ex ya misala mia mokonzi ya mboka baye basunga ka mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Human Rights Watch epameli Rwanda na bobomi bato po nipe bomemi na makasi ya baye batele melaka bokonzi huto libanda ya mboka Kigali na ngambo na yango iwangani yango. FMI na Bank Mondial bazali kokutana na Maroc mpe ba bwakimbela ya na bayi molongo pona kopesa lisusu lisungi mingi na bikolo bizali na mpasi pe biye bizali na nukomata. Bana ba Liberia bazali lelo na bisika ya maponami pona kopona mokonzi ya mboka na bango George Weah wezalaki bongo mobeti ndembo ya kala mokonzi oyo azali ni bonga na Liberia na mokonzi ya kala Joseph Boakai bazali kati na baye bazali kondongwana. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Efraim Bisimwa mokambie ya mba ya babwazalendo wakati la maki lubi loleki etumbu ya liwa na busambi sami puna liwa ya bato kuleka tukumitanu na suka ya sanza ya mwambe bato tukumotoba na misato bakati la maki pe etumbu lubi na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu mpuna yango zokande tukumitanu na mibale batika mitulanda sango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Si mana tribunal de garnison engumba Goma, kokate le frame bisimwa etumbu ya liwa mpe bani mtuku moto bana misatu kati na bango bayiki bazwi etumbu ya mibuzo mina boloko basusu mibu tuku mibale bavoka ba bango basepela kina mukano mona TMP basakola kete bakokoti salikambu yango na ko militaire ya etuka Nord Kivu na tinete bazuzi bakonzi batala lolenge nini bakokitsa etumbu na tozoki malomo madidie balume moko kati na bavoka ya Ephraim bisimwa tomoyoka
juge a prononcé décision naye na décision naye a condamné 6 mois na baninga naye 63 ba acquitté aujourd'hui acquittement 52 acquittement
oui
bangonyo so bazalaki 115 prévenus na dossier oui kasi ba prévenu ba client na biso bangonde ba manifesta ka volonté a kosa la appel ezali ko loba contestation a jugement oyo estalami contre bango kasi ya ba client na biso quelques-uns parmi eux basali déjà appel basali yango sur les bancs si ba manifester volonté ya kokende ko mona juge mosusu ko ba contester décision oyo bon conseil na pesi ba client nanga na encourager bango mutu nyoso oyo aza d'accord te na décision wana asala appel baza 63 omoni yo moko ke 63 baza ebele bango nyoso bakozala d'accord na décision wana te
ngamu na bango bai bazwa mpasi ya bobomi bwa mukolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba na ngumba Goma mpe bai bazali bandimi bayambala wazale ndo balimo la bisete atako mukami na bango azwi etumbu bakokoba na lingomba ya bango mpe bakosala manso mpwete bandeko ba bango bai bakangami batikama Christian Badoze azali moko kati na bango tomoyoka
donc oyo a fait ce tumbuana
ya nini
tumbuana ya ko condamner Ephraim Bisimwa peine de mort kino ero yo motema na ye ezo pesa passe to ye bisimango bakotikala na kimia te jusqu'à ce que justice ya peuple ekozwama na rapport na biso ba adresse nyonso physique auto identifié ça est trois morts quatre familles mais kuna sika tokei to zwinde 57 mort au bakunda to lobisi koyo 56 cadavres mususu wana ezawa peto zolo bake o ezae bandelikaka ya procès mais vrai procès ezali soki bako continuer ka ko dipa makambo pe cour pénale internationale pe ezali
awa Ephraim Bisimwa kangami to lo balingo na bino pe isili
te lingombe lingombe ezali risanga ya batu lingombe continue ba levite mususu bazali bazo continue pe bako continue
nzoka nde masanga ba mwana mboka na mwe machaka mbula matari panzili kolo masepela kimpete na mukano mwe tribunal de garnison ezwaki mpona espo ngalukiye moko na bango misala mia sembo mikati likambula yango malamu te pambate bandimi bana nde bakufela ki bande ku babango esengela ki bango banso batikama maloba ma espo ngalukiye
condamnation ya bande ko na biso bazalendo surtout leader na bango Ephraim Bisimwa eza injustice parce que atteinte à population ezalaki bongote atteinte à population ezalaki ke bango bazala acquitté bazala libéré et puis bazala dédommagé parce que ba famille na bango ba bango de baza ba victime bango de bazo souffrir bazalendo baza ba innocent baza ba coupable té poste à population ezalaki ke gouverneur Constant Ndima azala condamné à mort mais malheureusement justice militaire au lieu ezala juste ezande injustice militaire bango baza ba civil il fallait même pas que baza la juger na tribunal militaire biso tozo juger baza la libérer baza la acquitter et puis tozo là parce que on va kokene na appel attente mon soit pour la population il faut ba coupable ba vrai coupable baza la condamné mingi mingi gouverneur Constant Ndima et puis la maire de la ville
bandimi bayambala wazalendo na motango ya nkama moko na zomi na mitano nde bazalaki ya kusambisama na tribunal de garnison ya ngumba Goma mtuku mitano na mibale kati na bango nde batika maki to simba ete colonel Mike Mikombe azwaki mpe mwa mikolo meleki etumbu ya liwa mpona bobomi bwa bato koleka na motango ya tuku mitano mukolo mona na engumba Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami mpona lolaka l'Amerika
matendo mingi fiston ise mwami wuto Goma cybercriminalité to mbeba ya bato ya misala mabe na nzela ya numérique to pe na internet ekomi kosalama mingi na Kisangani na ituka ya Chopo mbala mingi bavandi baengumba mokonzi e bakokaka kosalela lisusu te bakonte na bango ezala ya internet lokola ya email ya Facebook pe misusu mpo bato mabe babotolaka yango mpe basengaka misolo mpe basalaka makambo masusu mabe bato mingi bazali kolela tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi wa Mimibiso na Kisangani Tolanda.
Mokolo moko te le kaka soki basale li ba internet ya ngomba Kisangani bamo na ete ba ike ya bato mabe babotoli compte Facebook to email na bango. Bato mingi babenda maka na motambo ndobo tona sango euti na ba pirate baye bakomaka kosenga bango basala masano mpona kozwa mbongo ntompo na makambo mosusu. Benoit Amuri na Joseph Bosso ba victime ya piratage ya ba compte Facebook na bango ba pesi litatoli na bango. Toyo kabango.
Ça fait plusieurs fois ba pirata nga compte nga Facebook. Bon, na remaka kaka ba correspondant nga ba komi kotinde nga ba message inquiétude. Souvent ba komona na mur nga ya Facebook ba bandiko tia ba film pornographique, ba biloko moko ezangi tina, pesa nga passe ko créer adresse ya sika, bandisi ko koluka ba correspondant ya sika pona compte wana. Soki bazwaka ba mot de passe nga ndenge ni soki ba kota ka ndenge ni na yebite. Bato mingi baza ba victime ya piraterie ba compte na bango. Na yebite soki bato ba pirataka ba compte na biso. Baza na mboka na biso soki bazande ba étranger to yebite
basi ba pirater compte Facebook na ngai mbala oyo mi bali denga nini ba yaki ko pirater compte na yebaki ko tuteke no za ki piratage ba kotinde na ngai SMS ete soki na répondre na SMS wana kutke kut na moni compte na ngai bato ba komi ko salela et puis epa ina ngai bandi ko pesa ba désagrément tulokola siko na zalia na otinde ko fongola compte mususu soki na yeba ka moto wana ya Facebook epasi azalaka esengela ki na ngai na sololo na ye ke asongi serangai konta nangai wan
pona Yannick Bolamba moto ya maele ya makambo ya ordinateur ton informaticien likambolie lizali ko kamwisa ba internet ba iki ya Kisangani alimboli nini bato ya mitema mabeto ba arnaquer ba sala ka pona ko pirater to kobotolo na makasi ba compte Facebook to landa Yannick Bolamba
puke ba pirate wana ba koma na niveau ba ya kozwa control ya ba compte na biso baza na posa ya ba information oyo zote pa na biso moko bazwa kaka ba numero na biso ba adresse ya mail biso yo deja eza bien connu na profil na biso ne ba tia ranga na tika ni biso to sala pona ko accéder na compte ba ko ti place ba ko maka mot de passe tan ba ko ta place mot de passe oublié na place mot de passe oublié zana ba moyen o yo e sala ka kié so ki moto bungi si mot de passe récupérer compte na yo et pour que yo récupérer compte na yo il zara na message ba code moko ba tinda ka par voie soit ya message soit na appel ou soit même par voie WhatsApp ou soit même à travers compte Gmail o yo o fongola na mo compte na ka numéro ya confirmation na kuna et ba pirate tuana bas lukaka ba manevo ma manevo nini a travers kozeri o nini makosa la pourvu ke bazwa code wana oyo kuya epa na yo soki yo sans le savoir ozwi code wana otindeli bango une fois soki otindeli bango ka code wana bango directement bakozwa possession compte non parce que déjà e ko permettre bango ba changer mot de passe
na ngambo na ye Zikri Lubenga spécialiste mosusu ya ordinateur na Kisangani apesi mwa toli na basale ya internet pona kokwea te na mitambo ya bato ba ya mité mama B. Toyo kazi kri Lubenga.
Conseil ça que bato yo bazo za la pirater il faut ba za la prita donc so ba contacter yo par exemple ba envoyer un message ozui na jemo ko boye en ligne ou bien o gagné na ba jeu ba benga ka loterie il faut za la déjà prita ba code douana eza ba code de récupération donc yo eza kon confirmer identité na yo na ba profil na yo ya ba réseaux sociaux notamment ba code douana ba utiliser kango pona ko récupérer ba mot de passe si ko changer ba mot de passe ba site réseaux sociaux si ko soki ba to baye ko contacter na WhatsApp notamment na Gmail il faut ko éviter c'est tout ceux qui moto le belli OK il faut otinda ba code ozo recevoir ko tinda jamais ba numéro o ozo recevoir ba chiffre wana yaka environ 6 chiffres.
Mpona ba observateur misusu, fenomeni ya piratage ya ba compte Facebook ya ba sale li ba susu ya internet, esale makasima ya kozanga kosekirize toko tia na bokengi ba compte na bango, kasipe na nzela ya bozangi boyebi na maematali makambo mususu ya ordinateur. Mibeko ya mboka molekisa bikela bato na nzela ya numerik to cybercriminalite. Mbula matari ye utaki kotia ba esika malako mpe bitumbu mpona yango. Uta Kisangani na ituka ya chopo Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Sika ikoni tangu ya linaka na biso na bozindo. Mbote na binu banso lelo na linaka na biso tu yambi mwana mboka moko ya ekolo Kongo Demokratik a uti Kinshasa a zaina mwimbo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. Tuyambie puna koluba makamu matali makuki mabasi abundela ka makuki mabasi na makamu mususu matali bana uwe babila ka mbokonoba otisi kumbu na ye Elfi Esther Nkishi. Mbote Ndeko, Elfi Esther Nkishi.
Mbote Ndeko, journaliste.
Voilà, tu es bio na Washington DC, tu es un peu plus de temps, tu es un
peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je donc na yaki kota la libota na nga ezalaka pe awa mama na nga ezalaka awa na bana na nga mibale oyo bavandaka na mboko oyo
obundelaka makoki ma bomwasi lelo tokotuna tolobelaka bitumba ya makoki ya bomwasi na ekolo Congo Démocratique kutu mwakala mobutu kino sikoyo elekisi ba mibu ebele ya toloba ba 40 ans ba, même ba 50 ans toko tuna lilo bitumba pona makoki mabomwa na mwasi tu ya ba mama ekomi wapi na ekolo Congo Démocratique.
Oh na tondi botondi ndeko journaliste pona mutuna oyo pesinga sikoyo pona occasion ko pesinga pona lobela bato pona makoki ya bana basi na mboka na biso nazali koloba ke makoki ya bana basi na Congo Démocratique ezali penza kotombwa na ndenge moko ya kusakana te. Loko na bikolo nyonso esu ezwa deja elan na Congo Démocratique otika lisi mate, basi bazali kotele mama kasi pe, basi bazali kokomprendre ba droit na bango, basi bazali koyeba pona nini basengeli kobundela makamu na bango, pona nini basengeli kokoma penza batu na kati ya societe kozwa ba fonction ya minene, pe koyeba mibeko ya mboka kosale lango po mwasi oyebiso ki mwasi ya simbi mboka, ndenga isi mwasi ya simba randa kundenga mwasi soka simi mboka makamu sekenda kaliboso makamu makoki ambasi eye peza makasi meme na point ya justice na kupesa kutu example na kisa moko lelo mkuloka na lobby ya lelo vendredi magistra moko wazali chef ya tribunal ya Kisangani awuta yi kuzwama na leta apona pesa ki mibeko na ba oyo polisi ba nyoko la mwasi na yakala donc pona kulobake lelo kukisusu kusaka na mwasi na Congo te po mwasi ayebi mibeko na ye pe amiche na place na ye tozo bundela ango banda bambula ebele
likambwana tuyebi ango toko zonge la yango kasi tango kumuloba makambo matali makoki ba mwasi toko umuna bozwi basi na makasi kukuzwa bango na nzoto na makasi kuminde ebele koleka bon, na evite ata mzu tango tuzaki bana mikei zaki kusalama mesikoyo kuminde makasi na bitumba na bani na ata na bitumba te kuzwa basi na makasi kumi makasi ya
oza solo na raison po ba statistique pe zo pe sa ba hein, ba nenge ba bazali kusala ba bali ba, koyeko la kilasi po na koyeba kutanga ba nombre ya basi bazali viole eza kukoma makasi pe me nazo luba wana eza problème il faut éducation civique écoute il faut koyer ko cela bana baye ba ko dénoncer ko tangisa bana mibali baye ba ko respecter bandi ko na mangu basi baye ba ko respecter moi si wazali pemini na ye moto moi si na ye to leki na ye to mama na ye po mabe wana e ko matena guerre ne ngulu makambu ya guerre e ko tangina makasi yango ne memi mbulu kututi na niveau ya ba quartier e komi ba violence sexuelle urbaine na ba venir na ba quartier to zali ko décrier yango me to ko lembate e loko ni to ko telemela eza de justice de eza la makasi po soki ba oyo bazali kosala basi mabe bazali kozwa etumbu ya munene ba mususu bakubanga bakosala ngoyo sosete
tangu tuzolo makambo matali makoki ya bomwasi basusu babenga rango bakisangisa ngu na bokokani ya basi na babali ya genre makambo wana ndenge tuzolo mune ezo kende na makoki mususu bakomi kusangisa ezo pesa somo na bayi ekolo Congo Démocratique tolo ba ekomi na bon somi ya kusala ndengo lingi kobala mobali na mobali basi na basi ezo kende mwande la moko na kukula na yango
okay. Na République Démocratique na Congo makamwana ekosali matepe toko ikondi mango soko mokete bakambi ya mboka na biso oyebi ke République Démocratique du Congo eza mboka laïque solo me eza mboka d'abord ya chrétienité makasi e na biblia oyo biso bana nzambe totangaka makamwana epekisami yango nzambe atumbaka Sodome Gomor na République Démocratique du Congo toza batu ya kondima président de la République na biso oyo aza actuel Félix Antoine Tshisekedi aza mutu ya kondima mosantu makasi akokija jamais ko permettre eloko wana na ba mères na biso na ba ans na ba valeur na biso ancestrale la ba bokoko na biso biloko ane ko ki ko salima te et ko ki ko salima tam so ki mokete même ba oh biso to ko bundela mambo basi to zo bundela moi si pour lelo moi ça zali na capacité ya ko tanga découvrir kaza mayele azala na pe na ba fonction a diriger mboka mais to zo bundela te moi si pour azala le ko la mobali po nzambe mutakeli moi si na mobali. Donc moi si peso ka linga za loka mobali se kazali ko kende ndenge moko na ndenge nzambe apesa makamute wani ko makambu ya bino awa na mboka mindele
yebisa biso bongo boku kanyango ya basi na mibali za kana ndelo te ah to yebi olobi basi bazali basi même awa na poto e komi na mwa ko swana ngai na za mobali na koyi komi mazemi te basusu pona ko kokana yango bazo sala ta mayele ke mobali pe akoma komema ise ba mameka mayele wana mo experience wana ezana ndelo te to bakaka to kokani ngana biki na za na kinzoto na ngana za mwasi te me na kokana kana mwasi na yibi mwasi alo bakanga pe na kokolo ba ah ezana limite te
papa ngai na koloba alo kwa mukristo ezana limite na yibi ke atozolo ba makambu ya science. Mais à ta tout ça la science tobo ça n'a qu'à haute totalité biso toza ba Christ makamwane ko koza wana eza mabongisi ya Satan mabongisi ya diable pona ko détruire mboka mais mwana na nzambe nyoso oyo aza ko reconnaître ke pe manaye uti esika moko boye akoki kosala makamwande nye wana te mwasi aza na limite mobali pa aza na limite mutamuta aza na makamu o nzambe acha kote naye po mokili eza na équilibre ke ne liboso balobi te ke mwasi fo akoma mobali po mokili eza na bien mobali akoma mwasi mutamuta kotika la oyo azali mais to sangisi makasi na biso po to tonga mokili
bongo atana libala ah tukulu baba ba, boko kanyezali bongo limite nango eza kawapi pe boko kanyango pona kosala déséquilibre tutu injustice te ezali wapi
wana tokoti na mayi makambu ya ba société hein po ba société na société za kana makambu nango ya to mona awa na États-Unis oyo okuta par exemple mobali ya kota ka cuisine tango yonso ezali kama mabete mobali ya sala ka ba course sala ka makambu au moins pa ko sala pona ndaku eza na makasi mais na Afrika eza bongo te na Afrika mobali ya kenda ka musala ya bureau moi si soki azala musala ta tsika na ndaku yenda ko lamba yenda ko sala nyonso ata zo kende bureau yenda ko sala nyonso ko sala makambu eza makambu ya ba valeur ya société et ngai personnellement na moi si ya libala nazana makamu na ngana sala ka ebele bele bele obosa na ikuruba awa na radio ya mikro na yuke naza pe promotrice ya chaîne moko kuna na Congo radio de la femme imubali na ngana kompanya ka ngana makamu na sala ka apekisa ka ngana tena milite makamu basi po ayebi ke ata na zo bungi makamu basi ngai na zanga ka irespete na ebi sakape basi po zanga mibali na bino respete paske ekilibre ifo zala ifo to tika na kati na yiloma na nzambe o lobike mwasi ya zana plas na ye mubali pa zana plas na ye so ye mubali ya linga ya na cuisine ezala ta zana volonta mwini mwasi na ya sala mwa musala yo lembi pe aye kwa kompanyi me eza la teke za pe musala na ye ifo soke alambi te akulia te mga na kilturu na nga bongo te
tu ulubi makamba kukukana siku bazolo ba makamba maponami bon bazolo bango mikolo nyonso bazote ya bato kasi pona nini imona ingo kola basi bazaka mingi te eza la ma fati pako za la baponi bene kasi bao ba pesi kumbo kuhila mabonga maponami bazate engagement basi eza la mingi te pona nini
wana selon analyse d'angai personnel ezali makambu ya makoki ya mbongo oyebi kokende na campagne électorale esenga kamwa makoki teke opesa bato pa voter ote makoki nanu ya kosala nanu ata ba affiche ya kosala biloko o ezotalisa ki oza candidat makoki pona kokende kufuta par exemple bon balo yo ba dispensa ki mwa ba liste oza na mwa ba sebele mais soko kei individuellement il faut futa ato ke na linga regroupement so liste na bino kokisa ki nombre ba si esenga kite il faut bo pesa ta mususu quelque chose campagne wana kosenga o se déplacer o tambola kati okende na mboka o mboka o basi baza pena na makoki te pouvoir économique eza na se pouvoir d'achat ya mwasi na Afrique eza na se pona ngai naliko kanisa ke makamu ya mbongo ndezali ko pekisa basi ebele bakende kuna na ko briguer ba fonction et puis mususu pe kozanga courage moni mwasi akokaka échec mbalebele te omona mobali tozali na processus électoral banda 2006 na Congo ah tozali na 3e te 4e 2006 2011 2018 to komi na 4e maponami au mona mobali akendaki na 2006 azwaki te azongeli zu na 2011 mais moi si toka kemba la moko azwi te eza pas ya zongela baza rare bazo zongela donc moi si pas na kapena problème ya moi soni ya kebalobi ke na zwi te mwaka mwana nyo sozo salake basi baza muke me tuzali kwa encourager ka basi pe bakende po ezaka nzela o moko mwasa kwa hiko brige pe ba fonksyon ya minene na kati ya mboka
ba tondo mingi na ndeko na biso elfin kishi po na kwa yanola na ma mituna na biso topesi bongo bino banso matondo topesi matondo mingi na odo yosa rejus na firme kwa ya weda ba iba suga kiviso o nzela ya masini toko bakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango.